Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, изборната дебата за климатските промени се вжештува откако нов извештај предупреди од опасно глобално затоплување од 1,2 до 1,5 степени Целзиусови. Загриженост во Македонија, откако добри познавачи на црковните прашања, предупредија дека одлуката на Српската православна црква ја враќа позицијата на Македонската православна црква наназад во автономна црква во рамките на Српската, како што беше во 1959 година. И турскиот председател Ердоган вели дека нема да ги одобри кандидатурите на Шведска и Финска за членство во НАТО. На SBS Радио следуваат вестите на Македонски за 17 мај 2020. Втора, јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Гласачите на сојузните избори оваа година размислуваат заветувањата на независните предизвикувачи во градските седишта на либералите, кои ветуваат дека ќе се залагаат првенствено за сериозна климатска акција. Коалицијата вели дека е посветена на нето нула емисии до 2050 година, но дека нема да ја озакони целта. А сенаторката Бриджет Маккензи од Националната партија укажа на транзиција кон нето нула. Лабористите ветуваат дека ќе ги намалат емисиите на стакленички гасови за 43% во следните 8 години, но целта на опозицијата се уште е под она што експертите за климатски промени тврдат дека е потребно. Водачот на зелените Адам Бенд тврди дека сојузната влада ја влошила климатската криза. Тој за ABC изјави дека многу места би можеле да и припаднат на неговата партија во текот на викендот.
We can have a discussion in the next parliament about what targets we should have, how quickly we should get out of coal and gas while supporting workers, but everyone should be able to agree you can't put the fire out while you're pouring petrol on it. So we will be saying to Labor clearly, stop your plans to open up coal and gas mines.
И политичките лидери се повикани да постават поголеми цели за намалување на емисиите по објавувањето на извештајот за климата, во кој се предупредува за опасни нивоа на глобално затоплување во клучните екосистеми. Коалицијата укажува дека целосно ги покрива своите предизборни ветувања и дека го подобрува својот буџет за 104 милијарди долари. Сојузната влада вели дека предложила 35 изборни политики за трошоците, а уште две ќе бидат доставени денеска за анализа на Министерството за финансии. Се очекува лабористите денеска да објават фонд од 1,5 милијарди долари за медицински производствен фонд, а трошоците за изборите треба да бидат објавени подоцна оваа недела. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека лидерот на лабористите Антони Албанизи е слаб лидер, бидејќи никогаш претходно не и испорачал буџет на австралиската јавност.
He and the Labour Party have not put forward one policy for independent costing by Treasury and Finance, in clear contrast with the Coalition, who have put forward 35 policies for costing by Treasury and Finance.
Премиерот на Викторија, Даниел Ендрус, најави 4,5 милиони долари за финансирање на 300 стажанти како дел од иницијативата во државата со наслов Голема градба. Програмата Викторија Big Build испорачува 165 патни и железнички проекти низ државата, за кои господин Ендрус вели дека ќе генерираат илјадници работни места во државата. Премиерот вели дека овие нови позиции за чираци ќе им помогнат на викториците да се усовршат и да ја унапредат нивната кариера.
So it's very important that we have targeted programs, whether it be through wage subsidies and also trying to make it as easy as possible dealing with costs. So adding these courses to the free TAFE list, providing that really important mentorship for a full 12 months or indeed longer than that even.
Полицијата во Нов Јужен Велс сега може да ги претресува домовите и возилата на осудените дилери на дрога без налог, како дел од обидот за сузбивање на криминалните банди во Сиднеј, кои се вклучени во јавни екзекуции. Министерот за полиција Пол Тул вели дека новата наредба за забрана за снабдување со дрога е применлива за секој кој бил осуден за сериозен прекршок за дрога во изминатата деценија. Наредбите се применуваат во 4 области, вклучително и југозападниот дел на Сиднеј, каде неодамна се случија низа престрелки поврзани со банди. Господин Тул изјави за Сиднејското радио 2GB дека новите овластувања ќе и помогнат на полицијата да ја чува заедницата безбедна.
And these criminals actually will be fed up with the knocks on the doors that they will consider. So they will just need to, you know, consider a brand new path. Otherwise, they can expect to be locked up again for a very long time.
Македонската православна црква вчера немаше никаква реакција по одлуката на Соборот на Српската православна црква за обнова на канонското единство со Македонската православна црква Охридска архиепископија, со што, како што пишува во информацијата од Соборот, се става крај на управниот спор од 1967 година и се признава дека Македонската црква не е расколничка. Но тоа што загрижува во оваа одлука, која многумина ја оценуваат како скандалозна, е фактот што, како што велат познавачите на оваа материја, Македонската православна црква ја враќа како автономна црква во рамките на Српската православна црква со канонскиот статус, доделен уште во 1959 година. Во соопштението од Соборот на Српската православна црква дури стои дека ова е набарање на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Нешто што аналитичарите го оценуваат како малку веројатно, бидејќи, како што велат, нема причина Македонската православна црква да побара таков статус и со тоа сама да си ја поништи одлуката на Вселенската патриаршија за канонизирање на Македонската црква. Според познавачите на овој црковен спор, одлуката на Српската православна црква има значење исто како Македонската православна црква, Охридска архиепископија, да се откажала од својата автокефалност, прогласена во 1967 година, за што 55 години се води управен спор. А то пред десетина дена Македонската црква се водеше како расколничка. Аналитичарот за црковно-верски односи Бранко Ѓорѓевски вака за медиумите ја протолкува одлуката на Српската црква.
Јас не можам да поверувам дека постои некаков акт на МПЦ со кој ние сега го прифаќаме автономниот статус кој ни беше даден од СПЦ во 1959 година. Односно, дека се враќаме во автономна положба од таа година. Доколку тоа е така, тоа би значило наше откажување од прогласената автокефалност во 1967 година.
Украинскиот заменик министр за одбрана потврди дека повеќе од 260 борци, од кои некои тешко ранети, се евакуирани од фабриката за челик Азовстал во југоисточна Украина и однесени во областите под руска контрола. Повеќе од 50 повредени украински војници се евакуирани во болница во Новоазовск, а уште 211 во Оленивка преку хуманитарен коридор. За сега нема информации дали ранетите ќе се сметаат за воени заробеници. Украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека на Украина и се потребни украинските херои живи и им честиташе на спасувачите за нивните заеднички напори.
Јас искрено се надевам дека не постои таква.
Завдяки дијам украинских військових збројних сил Украины,
We hope that we will manage to save the life of our guys. There are heavily wounded among them. They're receiving medical help. I'd like to underline Ukraine needs Ukrainian heroes alive. It's our principle. I think every adequate person understands it. Our military and intelligence have started the operation to save Mariupol's defenders. The work continues to bring the guys home, and it requires delicacy and time.
Украинската министерка за одбрана Хана Малиер вели дека во тек се мисии за спасување на преостанатите борци во фабриката, последното упориште на отпорот во разурнатиот јужен пристанишен град Мариупол. А гигантот за брза храна Макдоналдс ги затвора своите ресторани во Русија, што е прв пат компанијата да замине од голем пазар. Синџерот на хамбургери продава 850 ресторани и ќе бара купувач да вработи 62.000 вработени во Русија, ветувајќи исплата до постигнувањето на конечен договор. Макдоналдс ја прекина работата во март поради конфликтот во Украина, наведувајќи дека хуманитарната криза не е во согласност со вредностите на компанијата. Макдоналдс исто така затвори повеќе од 100 ресторани во Украина. Турскиот председател изјави дека нема да ја подржи понудата ниту од Шведска, ниту од Финска да аплицираат за членство во НАТО, затворајќи ги сите обиди на делегатите да се изјаснат. Се очекува Шведска официјално да аплицира во текот на следниве неколку дена, но, како и на Финска, и треба одобрение од секоја од 30 членки на НАТО. Тоа значи дека преговорите на Турција фрлија сомнеш врз плановите. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган вели дека двете земји не треба да се мачат да испрачаат делегации во обид да го убедуваат да ги подржи нивните кандидатури.
They are coming to Turkey on Monday. Are they coming to convince us? Well, excuse me, but they should not tire themselves. First of all, we would not say yes to those who impose sanctions on Turkey to join NATO, because then NATO would cease to be a security organisation and become a place where representatives of terrorist organisations are concentrated.
NATO o zaman bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta...
Адвокатот што ги застапува роднините на жртвите убиени во вооружениот напад во Соединетите држави бара кривичното дело да се смета за домашен тероризам. Обвинетиот 18-годишниот Пејтон Гендрон се предаде во саботата во Бафало откако застрела 10 лица на возраст меѓу 32 и 86 години. Повеќето од жртвите биле црни луѓе и адвокатот Бен Крамп го обвинува нападачот дека за цел на нападот ја имал афроамериканската заедница.
This was an act of domestic terrorism perpetrated by a young white supremacist. There is no question about his intentions.
Властите на Соединетите Американски држави известуваат за уште едно смртоносно пукање во црква во Калифорнија, мотивирано од омраза кон тајванците. Осумничениот е идентификуван како кинески мигрант, кој во нападот губи 52-годишниот доктор Джон Ченг и повреди уште петмина. Шерифот на округот Оринч, Дон Барнс, вели дека доктор Ченг се упатил кон нападачот за да се обиде да го разоружа, но бил смртно погоден со куршуми. Присутни во црквата успеале да го совладаат обвинетиот, кој сега е во притвор. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,66 евра, за 0,69 американски долари и за 40,66 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,68 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве наако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 18 мај. Перт врнежливо со услови за бура, максимална 21 степен. Аделаид слаб би повремени врнежи 18, слично и за Мелбурн со максимално до 15. Слаби врнежи и за Хобарт, максимална 12. Камбера делумно облачно 13, Сиднеј сончево 20, Бризбен услови за дожд 26, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.